ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Zdravím všechny posluchače tohoto pořadu. I dnes si pustíme další část záznamu ze starého magnetofonového pásku. Pásku starého více než půl století. Pásku, do kterého se zub času už pořádně zakousl. Přesto myslím, že jeho obsah stojí za vyslechnutí. Pustme si vyprávění, které nahrál Otto Lajka z Boskovic, když se svou ženou Evou Lajkovou a tetou Růženkou Horákovou z Višňové u Miroslavy jako jedni z prvních vyrazili automobilem Škoda 1000 MB do Řecka. Do Řecka, které československé občany na své území do té doby nepouštělo. Pojďme poznávat krajinu i antickou kulturu. Vydejme se na tuto průkopnickou cestu s lidmi, kteří už dávno nežijí, ale stále nám mají co říci.
Toho posvátného okrsku. Zde stála kdysi palestra, gymnázion, několik chrámů, víceméně výstavních a hlavně zde stojí ještě tři zbývající sloupy překrásného kruhového chrámu zvaného Tolos. Jeho význam není znám. Předpokládá se, že tam byly chováni posvátní hadí. Terasy je překrásný pohled na celý posvátný okrsek sevřený fejdriádami. Je odtud vidět celá posvátná cesta. Pokladnice aténských, nad ní se tyčí několik zbývajících sloupů Apolonova chrámu a nad tím malinká kotlinka slavného delfského divadla. Nad tím vším jenom tušíme kórické jeskyně. A my, když jsme se nasytili toho překrásného pohledu, vracíme se zpátky kolem kastalského pramenu, vstupu do toho vlastního posvátného okrsku, kde začíná posvátná cesta. Posvátná cesta šplhá po úbočí a vytváří dvě serpentiny. Byla po obou stranách lemována spoustou pokladnic, velmi výstavných, a říká se, že na délce 100 metrů, to znamená na délce té spodní rovné části, bylo víc než 70 soch. V prvním ohýbu cesty je rekonstruovaná pokladnice aténský s poměrně zachovaným pěkným blísem. Míjíme ji a dostáváme se z hůru, kde nám po levé ruce zůstávají zbytky původní svatyně bohyně G, matky země, a před námi se tyčí takzvaná polygonální zeď. Tato zeď je složena z různoúhelníkových kamenných kvádrů a tyto kameny jsou doslova jenom poskládány na sebe bez omítky. Jsou tmavě šedé barvy, a je na ní drobulenkým písmem, starodeckým písmem, načtěna spousta různých údajů, zákonů, díků za uzdravení, díků za věštbu a tak dále. Na této podezdívce je potom postaven vlastní Apolonův chrám, tedy to, co z toho Apolonova chrámu zbylo. Je to 6 sloupů, a nic víc. Vystupujeme nahoru a protože už začíná být vedro, tak si na chvíli skrýváme do stínu toho nejvyššího sloupu. Potom procházíme těmi troskami dále vzhůru k divadlu. Divadlo je poměrně zachovalé, má kapacitu 5000 sedících diváků a zhora z té nejvyšší řady je překrásný pohled na strž, to je takové úzké údolí Pleistos, a za ním se tyčící hřeben pohoří Kyrfizos. Kolmo do té strže Pleistu potom ústí jiná strž, které se nalézá pramen Sybaris starý řeků a jeskyně, v které žila nestvůra lidožrout zvaná Lamia. Vystupujeme dál z hůru k antickému stadionu. Tento stadion svou dnešní podobu má z Dobřínský. Je tam 12 velmi pěkných zachovaných řad a jeho kapacita byla 7000 sedících diváků. Závodní dráha je dlouhá 178 metrů a široká asi 28 metrů. Mety jsou ještě velmi dobře patrné. Podle pověstí vypustil jednoho dne Zeus, vládce nebe, dva mohutné orly, každého v protilehlém směru, s úkolem, aby obletěli svět. Srazili se přesně nad Delfami. A tam spustil Zeus oblohý kámen, Omphalos, a tím označil střed světa. Tolik praví báje. Kdy začala fungovat delfská věštírna, se neví, ale její počátky určitě sahají do doby kolem roku 1500 před Kristem. V té době zde věštila bohyně Gaia, matka země. Její svatyni ochraňoval, zase podle pověstí, had Python, nebo též dračice, a tu později, jak už jsem se zmínil, zahubil Apollón. Apollón se tím zmocnil věštírny a protože se ta věštírna jmenovala dřív Pythie, přejmenoval ji na Delphi. A od nynějška se Pythie říká tedy pouze ve kněžce, která seděla ve zvláštní místnosti pod podlahou chrámu, to Apollónova chrámu, seděla na trojnožce a byla nakloněna nad trhlinu v zemi, které vystupovaly omamné páry. Přitom žvíkala listí vavřinového věnce. V určitém omámení potom vykřikovala různé úryvky slov a věd. To sepisovali kněží, dávali je vykládačům, kteří z toho potom sestavovali vlastní věžbu. Ta věžba byla sestavována tak, aby vždycky dávala několik významů, aby umožňovala různý výklad. To bylo velmi výhodné a bylo možno a vždycky dokázat, že Pythie měla pravdu. Svým významem zasínili Delfi velmi brzy i Dodone, kde tedy měl věštit sám Zeus, šuměním listí starých dubů. Nejvyššího vrcholu dosáhla delfská věštírna v 8. století před Kristem. Delfi se staly středem největší řecké tzv. Amfiktionie, to znamená takové náboženské federace řeckých států. Scházeli se zde zástupci městských řeckých států každého jara. Později se ovšem tato čistě náboženská federace změnila na politickou a řešila i vojenské a právní otázky. Mít vliv v Delfách znamenalo mít politický vliv v celém Řecku. A proto o prvenství v Delfách se velmi intenzivně bojovalo. V Delfách se budovaly pokladnice, a to z darů, které věnovali jednak bohatí jednotlivci, jednak celé státy za věštby, a tudíž za služby, které jim delfská věštírna prokazovala. Sestup ze slávy počal perskými válkami, kdy delfská věštírna nezaujala zcela jasné stanovisko, nepřidala se na stranu řeku, dá se říct, že víc stranila Peršanům, a její vliv počal klesat. On by bylo všem klesal stejně, protože způsob nazírání na život a na svět se u řeků v té době, v tom 5. století, již značně změnil. A tak delfská věštírna nezadržitelně sestupuje, i když se tu a tam ještě objeví krátká období konjunktury, přesto se její zánik blíží. Se zánikem samostatnosti řeckých městských států a její závislosti na římských dobývatelích se celkem toho mnoho z začátku nezměnilo. Římané si totiž ještě delf váží, ale později svůj názor na delfí postupně změnili a po vpádu Tráků už se potom drancování delf nezastavilo. První je zahájil diktátor Cornelius Sulla. Později po něm pustoší delfí Nero a odváží z delf kolem 500 soch do Říma. Císaři Hadrián a Antoninus se snaží delfí ještě zachránit, ale to je jenom nakrátko a je to vlastně poslední prodleva před definitivním pádem. Císaři Konstantinus a Theodosius I. odvážejí poklady a druhý roku 393 ruší pohanské kulty a tím končí definitivně i delfí. Po staletí se z delf stává kamenolom. Barbaři jednak používají kámen na různé stavby, jednak rozmetávají stavby proto, aby vytrhali spojovací díly, tedy takové olověné zátky, takové kramlíky. A tak je vlastně vysvobozením, když matka země G velkým zemětřesením zhazuje silnou vrstvu kamene z Feidriát na to, co ještě zbylo, aby tak skryla ještě nějaké ty zbytky, které se zachránily před lidskou zlobou. 1,5 tisíce roků zůstaly delfy skryty. Na jejich ubohých troskách vyrostla vesnice Castry. Na konci minulého století odstěhovali Francouzi tuto vesnici za ostroh a počali zde s vykopávkami. To, co zde našli, zdaleka neodpovídalo očekávání. Nálezy jsou umístěny v moderním jednopatrovém muzeu, které je umístěno bokem od posvátného okrsku a nijak neruší. Je zde hned nad schodištěm umístěn ten kámen Omphalos, neboli pupek světa. Je to kámen vysoký asi 70 cm, zdobený takovými uzlíky, vytesaný z růžového kamene, z kterého je postavena většina staveb zde v Delfách. Nad ním je řada reliefů. Je tady zvláštní archaický relief, pravděpodobně z 6. století před Kristem, který spodobňuje dioskury, která vedou ukradené voli. Je to poměrně pěkný a zachovalý relief. Dále je zde socha děvčátka, to myslím tu horní část toho muzeu. Je tam socha děvčátka v takové, řekl bych, skoro životní velikosti. Zajímavé je na tom to, že to děvčátko vypadá staře. To vypadá stejně jako dospělý člověk, jenomže je to vlastně taková zmenšenina. Je to socha z helenistické doby. Nad tím vším je poměrně vysoký, veliký sloup s tanečnicemi. Je to práce v korinském slohu. Ten sloup tvoří tři tanečnice. Nad ním je potom takový akantový ozdobný vějíř a celá tato stavba tedy byla určena jako sloup a nesla někde něco, nevíme co. Je zde velmi pěkná hlava Kardiátidy a dále potom Sfinga, kterou věnovali obyvatelé ostrova Naxos. Na ní je jasně patrný vliv egyptského umění. No a teď v tom posledním sále tam je vrchol. Nejkrásnější věc, která se v Delfách našla, je to známý delfský vozataj. Je to jenom část velkého sousoší, které bylo věnováno vítězí v těch pitických hrách. Je to práce Syrakuska ze sicilských Syrakus. Pochází kolem roku 470 před Kristem. Vytvořili nějaký sotades a byla to práce poměrně rozsáhlá. Jednalo se totiž o vozataje, který řídí čtyřstřeží a vedle něho stojí ten vítězný jezdec. A z celého toho sousoší tedy zbyl pouze ten vozataj. Jeho postava je protažena do nadpřirozené nebo nepřirozené výšky, protože toto sousoší bylo umístěno na sloupu před Apolonovým chrámem a bylo určeno pro pozorovatele, který stál pod sloupem. protože při tom pozorování zespodu dochází ke zkracování linií, byl by se ten vozataj zdál příliš malý, tak proto jej vytáhli do výšky, aby tedy se ten dojem umocnil. Socha sama o sobě je hlavně významná tím, že je zde zachycen překrásný okamžik, kdy ten vozataj projíždí cílovou páskou a kdy si teprve najednou začíná uvědomovat, že zvítězil. Přitom je to taková čistá, průzračná tvář. Zde v muzeu dále míjíme řadu takových toporných soch zvaných kuros. Jsou to sochy vesměs z 6. století před Kristem, na kterých je také patrný ten egyptský vliv. Dále míjíme dvě staré sochy atletů Kleopise a Bitona. Ve vitríně potom máme možnost obdivovat zlomek prvních not Apolonova hymnu z 4. nebo 5. století před Kristem. Opouštíme muzeum, které se pomalu zaplňuje uprchlíky, protože nad Delfami visí chmolkově modrá obloha a slunce pálí jako ďábel. My vycházíme tady do té výhně, ještě se znovu zastavujeme u kastalského pramene, abychom doplnili ubytek tekutin, a vracíme se přes Kastrý zpátky do Iteje. Po cestě ještě využíváme darů, které se nám zde nabízí. V tom rozlehlém olivovém háji je studna, u které stojí fronta aut a my nabíráme plný kanistr vody, abychom měli pro naši potřebu v kempu. Odpoledne potom v tom kempu využíváme k rekreaci. Plaveme, cákáme se ve vodě, je zde nádherně teplá voda a velmi čistá a průzračná. Za to jsou zde nějaké žravé ryby. Jakmile chvílečku zůstaneme jenom ve vodě stát a hned nás očukávají nějaké takové plaché rybičky. V kempu převažují Francouzi. A je zřejmé, že sezona končí, protože kemp se nezadržitelně vylidňuje. My jsme si to domlouvali z recepční, že hned ráno o 6:30 budeme chtět kemp opustit. A ona nám doporučila, abychom si to vyřídili s panem vedoucím, že ten ráno o 6:00 je již v kempu a nebude nám činit žádných potíží. No my spolehli jsme se na to. Ovšem ráno pan vedoucí byl velmi dočený, že odjíždíme již o 6:30. A byl poměrně velmi hrubý, s takovým jednáním jsme se nikdy dřív a také doposud nikdy později nesetkali. Opouštíme kemp v Iteji, vyjíždíme nahoru k Delfám, kolem posvátného okrsku a dál přes malebnou vesnici, to vlastně není vesnice, tak je to takové menší městečko, Arachovu. Asi 2 kilometry za Arachovou musíme zastavit. Tady nelze jít dál. To jsou takové překrásné pohledy, že to prostě nepřesl přes srdce, abychom si nepořídili několik snímků. Nad námi se tyčí hřeben Parnasu a před námi v dálce se vyne silnice směrem k Tébám. Za námi potom jsou Delfy. Je vidět část kotliny a za nimi je to rozsáhlé údolí, v kterém je ten obrovský překrásný olivový háj mezi Iteí a Amfisou. A všude kolem dokola hory. Ti Řekové to byli mistři, oni si dovedli vybrat pro ta svá posvátná místa skutečně ta nejlepší a nejpříhodnější místa v krajině. Kolem těch Delf to působí takovým těžkým dojmem, takovým určitým, takovou určitou osudovostí. Samé skály, strmé svahy a všechno takové vzrušené, takové to těžké a pohnuté. Přestože třeba je obloha modrá, tak člověk přesto cítí nezadržitelně takovou jakousi tíhu osudu. Úplně jinak je to potom třeba v Olympii nebo v Epidauru. A my pokračujeme dál.
Vyslechli jste další část vyprávění o cestě z bývalého Československa do Řecka, které připravil Otto Lajka z Boskovic. Vyprávění, které se zachovalo na půl století starém magnetofonovém pásku. Záznam, který už silně ohryzal zub času. Pokud vás ale příběh zaujal a chcete vědět, co bylo dál, pokračování pro vás bude k dispozici už příští týden a budu rád, když zůstanete tomuto pořadu věrni. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.